Latvijas Radio aptaujātie sociālai partneri teica, ka kopumā Finanšu ministrijas piedāvājums nodokļu reformai vērtējums pozitīvi, bet ir arī jautājumi, kas būtu vēl pārunājami, lai meklētu labāku kompromisu. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras viceprezidenta Elīna Rītiņa pauž gandarījumu, ka nodokļu izmaiņu piedāvājumā parādās jēdziens konkurētspēja.
Virziens ir tieši šī VSAI likmes mazināšana par 1%. Kas mūs pietuvina Lietuvai un Igaunijai un arī Ziemeļvalstīm, bet joprojām mēs paliekam dārgākie. Attiecībā uz diferencēto neatliekamo minimumu arī tas ir pozitīvs signāls, ka tiek palielināts šis slieksnis, līdz kuram viņš tiek piemērots, kas nozīmē lielākus ieņēmumus arī tarp ņēmējiem. Kaut arī gribētos, protams, viņu vienkāršot un padarīt, kā viņš bija iepriekš, fiksēts neatliekamais minimums.
Runājot par nodokļu reformas netik pozitīvām iecerēm, tieši no tehniskā izpildījuma puses Elīna Rītiņa min minimālās sociālās iemaksas. Viņas prāt, tas ir pareizi, ka ir jāiesaista tie 269 tūkstoši iedzīvotāji, kas pat laban pat nemaksā minimālās sociālās iemaksas no minimālās algas, bet tas ir jādara pakāpeniski. Pretējā gadījumā būs pretreakcija, kas būs sarežģīti administrējama.
Uztrauc un rada bāžas, ka šis būtu piemērojams jau no 1. Janvāra, ka tas būtu piemērojams pilnā apmērā. Vēl joprojām nav skaidrs virkni tehniskas lietas, nav skaidrs, kurš šo administrēs, nav skaidrs, kādā sistēmā tas tiks piemērots, kā tiks summēts pa dažādām darba vietām šīs minimālās sociemaksas, kādas būs atšķirības tajā gadījumā, ja vienu mēnesi ienākumu ir 80 eiro, citu mēnesi ir 1000 eiro un tamlīdzīgi.
Savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns pozitīvi vērtē, ka visiem strādājošiem par 1% iecerēt samazināt sociālo nodokli, kas tiktu kristīgi sadalīts uz pusēm starp darba devēju un darba ņēmēju. Tāpat svarīgi, viņuprāt, būtu no nākamā gada neatkāpties no ieceres palielināt minimālo algu vismaz līdz 500 eiro.
Tas ir pieņemts lēmums, kas ir no mūsu viedokļa negrozāms, un pat neapstrīdams mēs vienīgi esam gatavi runāt par augstā. Ja valdība to iesaldē, nu tad 4 gadus necelt minimālu algu, kad vidējā alga ir kāpusi un arī šobrīd viņi ir daudz lielāk, tas pilnīgi nepieņemami ir.
Finanšu ministrijas jaunajā nodokļu izmaiņu piedāvājumā tiek rosināts no 2021. Gada mainīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali pašvaldību budžetam no pašreizējiem 80% uz 75%, bet valsts pamatbudžetam no pašreizējiem 20% uz 25%. Mainot iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadalījumu starp pašvaldību un valsts budžetiem, pašvaldības zaudēs 91 miljonu eiro. Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gins Kaminskis teica, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir lielākais pašvaldību nodoklis. Tie ir 84% no visiem nodokļiem, kas ienāk pašvaldību budžetā. Tā apmēra samazināšana pašvaldībām būtu ļoti sāpīga, tāpēc nepieciešams viņprāt rast kompromisu.
Mēs taču runājam par to, ka pašvaldībām ir jābūt pašpietiekamām, pašvaldībām ir jābūt šiem saviem pamatieņēmumiem šajā gadījumā, kas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Ja ir šie stabilie ieņēmumi, tad arī ilgtermiņā var plānot, jo dotācija arī nebūtu pareizākais laikam, jo par dotāciju jālem ir katru gadu.
Kaminskis pauž cerību, ka diskusijas ar Finanšu ministriju par šo jautājumu vēl turpināsies un tiks rasts risinājums kompensācijai. Viņš atgādina, ka iepriekšējā nodokļu reforma pašvaldību budžetos radīs 150 miljonu eiro robu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.